Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Harka fuulli daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa qibxata amajjii 7 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 29 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Hordoftoonni keenya ayyaana qillee yookaan guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoosii kabajaa jirtan baga ittiin isiniin gahee jenna. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti qophiiwwan adda addaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudhaan garas darbina.
Raashaan humnootii Sudaan keessaa wal lolaa jiran maallaqaan deeggarti jechuudhaan Yuunaayitid Isteets fuxata kaleessa tokkummaa mootummootaatti himattee jirti. Kunis kanaan dura Waashingtan Mooskoon kaayyoo siyaasaa ishee adeemsisuuf gam lamaan gidduu deemtii jechuudhaan kan dubbatte irra tarkaanfii guddaa ta'uu mul'isa. Waraanni kun eebila bara 2023 keessa wal dhibdee aangoo humnoota waraanaa Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa RSF gidduutti kan ka'e aangoon bulchiinsa siviiliitti ce'uuf karoorfame utuu hin ga'in dura yoo ta'u, kunis rakkoo buqqa'insaaf beela addunyaa irratti isa guddaa jedhame dhaqqabsiise. Baatii sadaasaa keessa Raashaan Wuxree Murtii Golana Ga'eegumsaa Ka Tokkummaa Mootummootaa kan gareeleen wal waraanan battala lola akka dhaabaniif gargaarsa namoomaa dhaqqabuusaa akka mirkanaa'u gaafatuuf sagalee viitoon kuffis ta'e. Miseensonni hafan kudhaarfan Wuxree sana deeggaruun sagalee kennaniiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets ka ta'an Toomaas Giriinfiild fuxata kaleessaa Golana Ga'eegumsaaf ibsa kennaniin Raashaan garee lamaan maallaqaan innaa deeggartu namoota nagaa balaaf haala saaxiluuf qofaa dhaabbachuun sagalee kennuudhaan gufuu ta'uu filattee jechuudhaan ibsa bal'aa garuu hin kennine. Tokkummaa mootummootaatti dubbiimaan gurmuu Yuunaayitid Isteets innaa gaafataman Raashaan daldala warqee Sudaaniif qabdu biyyi isaanii quba qabaachuu ishee tuqanii gareelee wal waraananiif kan ta'u deeggarsa meeshaa bifa kamiyyuu akka mormitu beeksisaniiru. Aangawoonni Sudaan kaampaandileef namoota dhuunfaa Raashaa qoqqobbiin irra kaa'ame waliin tumsa albuuda warqee isaan taasisan egeree Sudaaniif fedhii uummatichi waraanni kun akka dhaabatuuf qabu miidhaa jedhanii jiran. Tokkummaa mootummootaatti taanaa ambaasaaddara Raashaa Dimitrii Poolinskii kanaaf deebii kennaniin Yuunaayitid Isteets humnoota addunyaa biroo ulaagaa mataa isheetiin murteessuuf yaaluu isheetti ni gaddinaa jedhan. Sirna addunyaa Yuunaayitid Isteetsiin durfamu keessatti Yuunaayitid Isteets biyyoota biroo waliin hariiroo kan ijaarrattu isee fayyaduuf karaa seeraan alaa fayyadamuudhaan ofii diroomuuf qofa akka ta'e ifaadhaa jedhan. Rooyters gareelee Sudaan keessaa wal lolan biraa deebii argachuuf battala dhaqqabuu hin dandeenye.
Magaalli guddichi biyya Giinii ammi tokko guyyaa har'aa cufamee oolee jira. Hawaasaaleen siiviikiitii fi gareewwan mormitoota mootummaan loltoota aangoo irra jiru yeroon sira biyyatti gara dimokiraasiitti deebisuu fi waadaa seene waan darbeef jechuudhaan mormuun kun taasifamuusaa ibsamee jira. Mootummaan loltoota Konoreel Maammaduu Duwaawaayaatiin hoogamamu yeroo bara 2021 aangoo qabatu bulchiinsa biyyatti gara sirna dimokiraasiitti deebisuudhaaf waadaa seenee ture. Haa ta'u malee ibsa dhiyeenya kana baaseen akka bulchiinsi loltootaa itti fufu waan beeksisee fi mormiin kun irratti ka'uusaa Associated Press gabaasee jira. Jiraattonni magaalaa guddicha biyyattii akka mana isaaniitti hin baane wixata kaleessaa kan waamicha dhiyeessan hooggantoonni mormitoota. Mormii kanaan namni tokko rasaasaan madaa'ee dargaggoonni hedduun immoo qabamanii hidhamuu isaanii ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteets hooggantoonni mootummaa Giinii waadaa mootummaa sibiilotaa deebisanii dhaabuu fi seenan akka kabajan gaafattee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo Haayitii keessatti hokkorri kashalabbootaa kalakorri achiti huma me namotani kuma kuma shani fi ibaja oli aje suisati fi namotan kuma tamalla kama numo made suisat abani motu mota gamto mani ibsabasi mbeksi jira uduka nafis tujube
biyya Haiti keessatti hammaata kana deeme haleellaa bashlabbootaan waggaa darbe namoonni 5,500 du'usaaniif kunis kan bara 2023 caalaa 1,000 ol yoo ta'u 1,000 kanneen lakkaa'aman immoo madaa'uu yookaan ukkaamsamanii butamuu isaanii tokkummaan mootummootaa qixxataarraa beeksiseera. Kashlabboonni hookkara oofan kun magaalaa guddoo biyyattii Poortoo Piriinsiin irra jireessa to'atanii jiru. Biyyattiin hiyyeettii Kaaribiyaanii kun waggoota 10 tasgabbii dhabiinsa siyaasaatiin jeeqamaa akka turte yoo ta'u, waggoota dhiyoo asitti immoo kashlabboota humni isaanii cimaa dhufeen jeequmsi daran hammaatee jira. Tokkummaa mootummootaatti hoogganaan dhimmootii mirga namaa Volker Turk ibsa kennaniin lakkoofsi kun qofti gochaalee suukanneessaa Haitii keessatti raawwataman ibsuu hin danda'u garuu kan namarra gahaa jiru jeequmsa walirraa hin cinne mul'isaa jedhan. Ergamni deeggarsa poolisii Keeniyaan durfan kan Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummootaan deeggaramu jiraatus jeequmsi itti fufee jira. Ibsi kixxata har'aa bahe akka agarsiisutti jalqaba baatii muddeerra ajjechaa hoogganaa garee humna guddaa qabu Warf Jarmeenii jedhamuun magaalaa guddoo biyyattii naannoo Siitee Soleil keessatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 207 ajjeefamaniiru. Namoonni miidhaman hedduun isaanii maanguddootaaf sirna amantii Boodoo jedhamurratti hirmaachuu isaaniif hoogganaan kashlabbootaa daa'ima koo summi nyaachisan jechuun waan himateef jecha. Shakkamtoonni kun gara giddugala leenjiitti geeffamanii erga ajjeefamanii booda hedduu isaanii qaamni isaanii gubatee jira. Waajjirri dhimmoota mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa bara 2024 keessa miseensota kashlabbootaaf namoota hidhata isaanii qaban 315 ajjeefamuu galmeessee ture. Yeroo tokko tokkos poolisoonni Haiti haala kana ni mijeessu jedhameera. Meeshaan waraanaa gara Haitiitti yeroo yaa'u baay'een harka gareewwan yakkamtootaa seena. Bahiinsaas suukanneessaaf 1,000 kanneen lakkaa'aman ajjeefamuu, 100,000 kanneen lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'u, bu'uuraaleen misoomaaf tajaajilli barbaachisoo ta'an kanneen akka mana barnootaaf hospitaala tajaajilli isaanii akka adda citu yookaan barbadaa'u sababaa ta'e jechuudhaan Turk ibsaniiru.
Muummichi ministeeraa biyya Kaanaadaa erga aangoo gadhiisuu isaanii beeksisanii booda hanga hoogganaan itti aanu filatamutti aangoorra turuudhaa fi karoorfachuu isaanii beeksisanii jiru. Oduun kun kunuus bal'inaan.
Muummichi ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau paartii isaaniif biyya isaanii keessaa deeggarsa dhabaa erga dhufanii booda aangoo gadhiisanii jiran. Doorsisa pirezidaantiin filataman kan Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp meeshaalee Kaanaadaa irratti taarifa cimaa kaa'uuf erga dhaadataniif filannoo Kaanaadaaf ji'ooti muraasi qofti hafee ennaa jiru kanatti paartiin Trudeau Liberal hoogganaa haaraa argachuu qaba. Trudeau'n ministeera maallaqaa Kiristiyaa Friiland yeroo dheeraaf ministeerota isaanii keessaa akkaan cimoof amanamoo ta'an keessaa tokko ka turan ji'a darbe aangoo erga gadhiisanii booda dandamachuu hin dandeenye. Kan umriin waggaa 53 Trudeau'n muummicha ministeeraa Kaanaadaa beekamoo ta'an keessaa tokko yoo ta'an baasii nyaataaf gatiin mana jireenyaa ol ka'aa dhufuu akkasumas godaansi dabaluu dabalatee dhimmoota adda addaa irratti filattoota biratti akkaan jaallatama dhabaniiru. Hoogganaan Kaanaadaa itti aanu amajjii 20 Tiraamp aangoo qabachuu isaanii dura moggaafamuu oolu. Tiraamp taarifa jedhan yoo hojiirra oolchan wal dhibdeen daldalaa ka'uu mala. Kaanaadaanis ijaaba of dhaadattee jirti. Paartiin Liberaal bitootessa 24 utuu paarlaamaan hojii jalqabin dura hoogganaa haaraa filachuu qaba. Sababiin isaas paartileen mormitootaa sadan mootummaa paartiin Liberaal sagalee amantaa dhabuutiin nu kuffisna waan jedhaniif jecha. Kun immoo filannoon akka geggeessamuuf sababa ta'a. Hoogganaa haaraan filatame tarii yeroo dheeraadhaaf muummicha ministeeraa ta'ee turuu dhiisuu mala. Filannoon birraa keessa geggeessamuuf jiru paartii mormituu kan safuutti cichuuf akka injifatuuf gargaaru hin oolu.
Haalli qilleensaa akkan qorruu fi cabbiin marsaa lammataa kutaalee Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaa keessatti muudachuudhaaf akka jiru ibsamee jira. Kun otoduun kunis.
Cabbii guddaan naannolee Yuunaayitid Isteetsi yeroo baay'ee qorra jalaa miliqan keessattillee kan mudate yoo ta'u kutaalee kibbaa tokko tokko keessatti mukkeen kuffisee Filooriidaatti qorri akkaan sodaachisu kan mudate ta'uusaaf kanneen Daalaas keessa jiraatanillee huccuu qorraa akka haguuggatan taasiseera. Kibxataarraa Teeksaasii qabee hanga galoo galaanaatti ganama haalli qilleensaa qorraan digirii Faranaayitii 10 hanga 20 kan ga'e yoo ta'u zero agad degree centigrade kuniftuk ashangaw tajajil halek lensa biyo lesa beksera halek lensa qabana nanno texas kesat hangaro biborit kanittufufu ta usaf tari dala sin dabalate kutasana kesat takasumas oklahoma arkansas louisiana kesatti cabbin robu mala kutare gamakibba biyetti rejresi qabana ta eture cabbi sababa uffatef dandi won gurguddon irademuf rakkisa katay yotaw mannem barnota cufamuf ibsanille abamu qaqfsise balalin tayara addecituf sababa tau akadandaw ifsamera dandi won gurguddon kansas ya nebraska kutale indiana hangatokku cabbin wan uffifamef wardiyan biyolesa konkolata dandi rattdenqaman akagargaranif bobba aniru tajajil lihalak lensa biyolesa cabbi haman Kansas City, Missouri kesatti mudate qillensa hama sa'aadii tokkotti kiloomeetira 72 mil bubbisu dhaqqabsiisu saqabaaseera akeekkachiisu kun hanga New Jersey tille babal'ate jira kutaalee United States gama baha arka sadii keessa lama keessatti wixata kaleessa qorra nama adoochitu ture kutaalee Virginia, Indiana, Kansas, Kentucky keessatti balaan konkolaataa kan dhaqqabe yoo ta'u balaliin 2,300 ol addachite yoo xiqqaate 1,900 guutummaa biyyattii keessatti yeroo itti balali'an dabarsanii ka'uu dhaabbanni balalii beeksisee jira jechuudhaan oduu gabaasonni Associated Press kutaalee biyyattii adda addaarraa gabaasaniiru.
Aye hodu dafatu jube orangala tefanna mammo garaga basale kenyatano tichena Ethiopia ti ayani kille yuken guyan alota Christosi namottan ayanicha kabajanu biratti saganta adda addati ne kabajame olejiram nanno oromia kesa godinale rakkun nagenya jiru kesatti jiratton jiranu sababa walitti buinsati kankae ayana kana akakana anduratti mira gamachuti ne akka hin kabajne sagale amerikaatti himani jiru kanneen magaala finfinnee keessa jiran immoo oomishaaleen ayyaanaa fi barbaachisaa ta'anii gatiin isaanii dabaluusi gammachuudhaan ayyaanicha kabajaa jiraachuu isaanii himaniiru sahay daamtoo dabalata qabdi dhimma kanarratti
ayyaanni qillee akka aadaattis ta'e akka amantaa kiristaanaatti qophiilee garaagaraatiin kabajamaa jiru namoonni yaada isaanii kennan addisaa gammachuu magaalaa finfinneerraa ayyaanicha akkamiin ayyaaneffachaa akka jiran sagalee ameerikaaf ennaa ibsan.
Ayyaanni baay'ee gaariidha. Wanti sunii namatti kan toludha. Innis baay'ee bareedaadha. Yaa'u akka jiran sun ta'e qaaleensi baay'ee waliin ka'eera garuu galata waaqayyoo hundumti isaanii baay'ee namatti tola. Mana keessatti maatii wal sabatamne
Obbo Asfaw Moosaa namoota magaalaa Finfinneerraa dubbisne keessaa isaan tokkodha. Ayyaana qillee akkamiin kabajaa akka jiran ennaa eeran. Keessumaayyuu godina Shawaa Kaabaatti gugsii fardaa fi tapha qilleetiin kabajamaa jechuun waggoota muraasaan as sababa rakkoo nageenyaatiin qabbanaa jira kan jedhan ammoo obbo Imiruu Taaffasaati aanaa warra jaarsorraa. Namoonni magaalaa Finfinnee keessa jiran kabaja ayyaana qillee kana waliin wal qabsiisuudhaan qaaleensa gatii himatu. Kanneen iddoowwan rakkoon nageenyaa jiru keessa jiraatan ammoo rakkoon nageenyaa miira ayyaaneffannaa akka jalaa miidhe dubbatu. Qaaleensa gatii kana waliin wal qabsiisuudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhiyeessii oomishaalee ayyaana qilleedhaaf oolan karaa waldaa shamattootaa dhiyeessuun qaaleensa gabaa tasgabbeessuudhaaf hojjechaa akka ture biiroon daldalaa fi indaastirii magaalattii
ibsaa tureeram. Haa ta'uuti ammallee hawaasni fedhii fi dhiyeessiin akkasumas gatiin akkaataa jedhameen hir'achuu hafuun namni akka barbaadetti ayyaanicha kabajuuf danqaa ta'eera jechuun dubbatu. Obbo Markabuun godiin Wallagga Bahaa aanaa kiramurraa yaada kennaniin yeroon kun yeroo oomishni gahee jiru ta'uun midhaan akka xaafiif qamadii gatiin isaanii fooyya'aadha. Garuu gatii shaqaxootaa fi wantoota ayyaana ittiin oolan gatiinsaa daran dabaleeraa kan jedhan immoo haadha siinqee faayitu wadaajooti. Aanaa dabra ilbaanu sirraam.
Gabaato kitu bareedaa nuti zayitiin abbaani meeshaa shaani kuma tokkoo fi dhibba afuri kunis kuma dhibba shani kan jedhamtu hin jirti buuphaani qarshii 15.
Haati siinqee kunis dabaluudhaan akka ibsanitti duraan yeroo ayyaana qillee kabajan nyaata aadaa dhangaalee garaagaraa qopheessuudhaan firaa fi ollaa akkasumas namoota tapha qillee fi gugsii fardarra oolaniif kan kennan ta'uu himanii yeroo ammaa garuu sababa rakkoo nageenyaatiin gugsiin fardaas ta'e taphni qillee akka hin jirre ollaanis akka kanaan duraa walitti deemaa akka hin jirre eeruudhaan rakkoon nageenyaa kun furmaata argatee ayyaana kana akka duraan kabajanitti deebi'anii kabajuudhaaf hawwii qaban ibsaniiru. Namoonni keessumaayyuu bakka rakkoon nageenyaa jiru keessa jiran ayyaanicha haala yaaddoon guutame keessatti dabarsaa akka jiran kan himan yoo ta'u kanneen magaalaa Finfinnee keessa jiran ammoo qaala'insi gatii ol ka'uun kabaja ayyaanichaa irratti dhiibbaa taasiseera jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahii Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee ammas gara Yuunaayitid Isteetsitti deebina. Manni maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi wixata kaleessa walgahii taasiseeni. Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi itti aanu ta'anii filatamuu isaanii seeraan raggaasisee jira. Karaa biraatiin waggaa 4 dura amajjii 6 bu'ii filannoo bara 2020 isa Joo Baayiden immoo ani mormuudhaan teessoo mana maree bakka bu'ootaa irratti haleellaan raawwatamee ture si yaadatamee jira. Dhimma kanarratti gabaasa kaatirii. Kaatiriin Giibsanii qopheessite miti kuufi qaaduu akka taanutti nuuf dhiyeessa.
Seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti bu'aa filannoo mirkaneessuuf kan jeequmsitti uumamee ture waggoota 4 booda wixata kaleessaa adeemsa tasgabbaa'aa fi sirna qabeessa ta'een koongireensiin yookaan manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp filannoo bara 2024 mo'achuu isaa mirkaneesseera. Warra harka caalaan seenatii dhuunfataniiraniif hoogganaa haaraa kan ta'e John Tun injifannoo kana dinqisiifateera.
Republicans improved our margins nearly 9
countywan yookaan konyaalee United States keessa jiran kan dhibbeentaa 90% dhiyaatuun Republicanoonni dhaqqabummaa keenya fooyyessineerra. Akkasumas demografii hunda keessatti karaa dhiyeenya qabuun deeggarsi keenya guddachuun tumsi Republicanotaa bal'aa cimaa fi guddachaa jira. Amma hojiin jalqabu ajandaawwan keenya geessuu irrattidha. President Republicanoonni deemuuf itti qophiidha. Itti aantuun pirezidaantii Kaamlaa Haaris Tiraampiin moo'amuu ishee cinaatti bu'aa filannichaaf beekamtii kennuun dirqama ishee kan heeraa guutteetti. Itti aantota pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi aangoorra osoo jiranii pirezidaantummaaf dorgomanii moo'amuun bu'aa filannoof beekamtii kennan lama qofaa turan bara 1961 Riichaard Niiksanii fi bara 2001 immoo Algor. Kaamlaa Haaris wixata garaganamaa ibsa ishee waraabamee gadhiifame irratti barbaachisummaa aangoo karaa nagaa dabarsuu irratti xiyyeeffattee akkas jechuun dubbatteetti.
This duty is a sacred.
Dirqamni kun dirqama qulqulluu an jaalala biyyaa heera mootummaa keenyatiif amanamummaa ta'uudha fi amantaa uummata Ameerikaa irraa qabnuun an irraafamne saniin waan qajeelfame.
Xiinxalaan sagalee Ameerikaatti hime tokko immoo dirqamni kun hooggantoonni Ameerikaa adeemsa dimokiraasii kabajuun aadaa yeroo dheeraaf turedha jedha. Kun gahee isheen bahachuu qabdu kan kaayyoo fi akka yaadametti raawwachuuf deemtudha. Akkasumas kaka'umsa isheen aangoo karaa nagaa dabarsuuf qabdu kan agarsiisu. Addatti immoo yommuu nama filannoo moo'amte taatu kuni ciminaa fi of kennuu falaasamoota yeroo dheeraaf turanii fi ammas itti deebi'uu qabnudha. Garuu immoo miseensonni koongireensii kan dimokiraatota amajjii 6 barri 2021 irraanfatamuu hin qabu jedhu. Namoonni dhuunfaan baay'een seenaa amajjii 6 irra deebiin barreessuuf yaalaniiru. Dhugaa jiru dhoksuu yookaan immoo akka waan guyyaan sun guutummaatti gaarii turetti fakkeessuuf yaalaniiru. Yookaan immoo akka waan taateen sun jaalala biyyaa guddaa ta'etti sun soba ifaa fi salpadas. Barakuma la maf digdami la makesa koren misenso ta kongransi demokrato tarra namator bafi kan republikano tarra namalam of kesa kab taate gafa amajija taif Trump soban filannoon akka waliin dhahame irra deddeebi'uunii fi deeggartoonni isaa Capitol galma mana maree United States'tti akka seenaniif kakaasuu isaaf itti gaafatamaa isa taasiseera. Trumpii fi deeggartoonni isaa baay'een garuu koreen kun madaala isaa kan hin eegganne jechuun qeequun kanneen himannaa yakkaa gaafa amajjii ja'an jiraniif dhiifamni taasifamuu qaba jechuun yaada dhiyeessaniiru. Trump amajjii 20 dhufu kanatti marsaa lammaffaaf akka pirezidaantiitti sirna kakuu raawwachuuf jira.
Hayye amammo gara gabaasa addaatti darbina nu wajjinin tura. Biji andara ba Afrika irratti argamtu odolli Seychelles bakka biyyootani aangoo qabani addu qabani addunyaa irra jiranu irratti wal dorgomaa turan ta'uudhaan beekamti. Chaayinaan biyyattii keessatti miila diplomaasii gadi fageenyaan dhaabbate yemmuu qabaattu kanatti United States immoo waggoottan dheeraa booda deebi'uudhaaf murteessuun ishee odolittiin ammame akka bakka tarsiimoo galaana hindii irratti argamtu ta'uu ishee agarsiisa. Dhimma kanarratti gabaasni Keeti Baatileetiin qopheeffame akka taanutti dhiyaata waliin na caqasu.
Biyyi galaana hindii irra jirtu yookiin odolli Seychelles bakka suuraa guyyaa cidhaatii fi gaarii taate qofa miti. Waggoottan dheeraadhaa fi biyya ija mootummoota addunyaa aangoo qabeessa ta'anii keessa seentee jirtuudha. Silvester Radigonde ministeera dhimma alaatii fi tuurizimii mootummaa Seychelles waa'ee haala biyya isaanii yeroo ammaa irratti akkas jedhan.
We do notice that there are various powers versus countries.
Umnoonni guguddoon adda addaa biyyootan adda addaa nuusa akka jiran ni beekna. Seychelles murtoo mataa ishee murteeffattee jirti. Daangaa biyyattii keessatti biyyi kamuu buufata waraanaa qabaachuu hin danda'u. Waraana biyya alaatiif buufata ta'uu hin dandeenyu.
Biyyi galaanaan marfamtee jirtuu fi kallattii ba'aa Afrikaa kallattii kibba biyyootanii galoo galaanaa irratti argamtu kun biyyootan akka United States, Indiyaa fi Chaayinaa durii kaasee amma har'aatti hawwataa jirti. Bara 1963 yemmuu lolli dhukaasa malee yookiin inni Cold War jedhamee beekamu United States fi Russia gidduutti taasifamaa jiru. United States handhuura biyyattii maahii irratti buufata saatelaayitii basaasaa ijaartee turte. Lammiin biyya Seychelles umriin isaanii yeroo ammaa waggaa 73 ta'e Paul Chow waa'ee waraana Ameerikaa yemmuu sana biyyattii keessa jiru ni dubbatu.
I was the head of the basketball.
Hoogganaa garee kubbaa kaachoo biyyattiin ture. Garee teeknishaanotaa Ameerikaas turanii wajjin taphachaa turre.
Erga mootummaan Sooviyeet kufee booda United States embassy Seychelles keessaa qabdu cuftee ji'a tokko booda immoo buufata saatelaayitii basaasaa sana cuftee baate. Gara waggaa 30 booda wal dorgommiin Chaayinaa fi United States mul'achuu jalqabe. Ijoowwan namootaas gara Seychelles ilaaluu jalqaban. Adhaam Luftiif yeroo ammaa Seychellesitti bakka bu'aa yookiin dhimma raawwachiisaa mootummaa United States waan jedhan qabu isaanis dhimma kanarratti.
The reopening of the embassy underscores.
Embaasichi deebi'ee banamuunsaa United States tumsa Seychelles waliin qabdu irratti fedhii qabaachuu ishee agarsiisa.
Embaasiin Chaayinaa maayii keessa jiru dhimma kanarratti gaaffii dhiyaatee fi deebii kennuun barbaanne. Washington erga Seychelles irraa miila fageeffattee booda Chaayinaan biyyattii keessatti fudhatama dippiloomaasii argachaa dhufte. Doktoroota ishee gara biyyattiitti ergite. Hospitaalota ijaarte. Mannoottan jireenyaa warra harka qalleeyyii ta'anii fi ijaarte. Galma mootummaatii fi manoottan murtii tolaan ijaarte. Dhaabbata televizyiinii mootummaa biyyattiitii fi gamoo ijaartee kennite. Dhimma garaagarummaa Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa irratti ministeerri dhimma alaa Siisheelsii Silvestar Raadegoondee dabalanii waan jedhan qabu.
The difference is that China's support to Seychelles.
Garaagarummaan jiru gargaarsa Chaayinaa waan qabatamaadha. Ijaan arguu ni danda'ama. Gargaarsa Yuunaayitid Isteetsii gochaa jirtu garuu hin argitu.
Hojii raawwachiisaanii mootummaa Yuunaayitid Isteetsii Adaam Luuftisii dhimma kanarratti deebii qabu.
Rather than building buildings, we're building capacity. And wherever we
nuti gamoo ijaaruu dhamannaa dandeetti ijaaraa jirra. Bakka gargaarsa beekumsaa kennuu dandeenyu irratti ni hojjenna. Dhimma to'annoo qorichaa sammuu namaa darreessuu haala sirna seeraa humna poolisii jabeessuu irratti hojjechuun nu gammachiisa. Egereedhaaf firii facaasuun akka gamoo waan dafee mul'atu miti. Karaa kanaan gumaacha gochuun waan caalaatti barbaachisaa ta'e ta'uusaa ni amanna.
Haa ta'u malee kun ammayyuu amantaa jiraattonni biyyattii Yuunaayitid Isteetsiif qabanu waan hawwachuu danda'een fakkaatu. Firaansis Woodcockee magaala guddittii biyyattii Viiktooriyaa keessa jiraatu. Akkas jedhan.
Chaayinaan Siisheelsiin hedduu gargaaraa jirti. Ummanni keenya Chaayinaadhaaf ilaalcha gaarii qaba. Yuunaayitid Isteetsi irratti garuu shakkiitu jira. Isaan bara sagaltamootaa keessa deebi'anii waan deemaniif dhuguma Ameerikaanota waliin aga sanaa quunnamtii hin qabnu.
Yommuu jiraattonni biyyattii biyyoottan gurguddoon wal dorgommii keessa jiranu akka dhimma itti bahaa jiranu yaadaa jiranu kanatti ijjannoon pirezidaantii biyyattii Raaveen Raam Kalaawaanii waan ifa ta'eedha.
Siisheels kan garee kamiyyuu miti. Buufata galaanaa keenya irratti dooniiwwan waraanaa Chaayinaa ni simanna. Kan Indiyaa, kan Awurooppaa, kan Yuunaayitid Isteetsi ni simanna. Sababaan isaa hundumaa wajjin waan michuu taaneef.
Waan geejjibni doonii galaana irraa boba'aa fe'ee imalu harka sadii keessaa harki lama achirraanii darbuu fi galaanni Indiyaa karaa barbaachisaa ta'eedha. Kun immoo biyyoottan gurguddoon addunyaa kan akka Chaayinaatii fi Yuunaayitid Isteetsii yommuu dhiibbaa mataa isaanii uumuudhaa fi wal dorgommii irra jiranu kanatti Siisheels wiirtuu siyaas-dachee yookiin ji'oopolitikaa taatee akka jirtu ibsa. Gabaasni Keet Baartileetiin Siisheels irraa VOA'daaf qophaa'e kun.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qorxii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa waasaappii keenyaa 2241111 irratti ergaa sagaleetii fi suur sagaleesi nuuf kaa'uu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenyaa har'aa Eliyaas Asmaare, gulaalaan viidiyoo keenyaa Maatiyuu Giraant, ogeessonni teknika istuudiyoo 48ffaa yeroo ammaa nu wajjiniin turan kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma deebinee wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Warri ayyaana kabajaa jirtanus ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti bulaa isiniin jennu. Nagaatti.